sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti nuti ceena. Dhaggeeffattoota keenya ibsa oduu ijoo kan haala wal dhibdee Itoophiyaa kaabaatti fuulleffatutti dabarra. TPLF adeemsa nagaa cimaa jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin geggeessamu hirmaachuuf qophii ta'uu dubbatee jira. Akkasumas yeroo jalqabaaf garee marii araaraa ofiisa ituun turin bobbaafachuuf qophii ta'uu ibse. Bulchaan mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el bara haaraa Itoophiyaa kaleessa reefuu eegale baratti walitti bu'iinsi gama kaabaa karaa nagaan akka furamuuf adeemsi jiru itti fufuu ta'a jedhan. Mootummaan Itoophiyaa bakka kamittuu yeroo kamittuu gamtaa Afrikaa jalatti karaa nagaa adeemsa taasifamuuf qophii ta'uu ka beeksise baatii adoolessa darbee ture. Yaanni nagaa yeroo sadaffaaf dhiyaate kun jalqaba mariin araaraa dhukaasa dhaabuutti geessu akka geggeessan walii galame. Gamtaan Afrikaa tokkummaan mootummoota gamtaan Awurooppaaf Ameerikaan labsii TPLF kana gammachuun simatan. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahamud Abud waamicha mootummaan federaalaa Itoophiyaa dhiyeesseen kan wal fakkaatu marii araaraaf qophii ta'uusaatiif galateeffataniiru. Durataan kun dabalataan qaamoleen lamaan hatattamaan dhukaasa dhaabuuf akka hojjetan kallattiin marii akka geggeessan adeemsa gamtaa Afrikaan durfamu jalatti gamtaan waliigalteerra ka ga'u michoota sadarkaa addunyaa walitti qabaniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesh paartileen kun carraa nagaa jirutti akka fayyadamaniif jeequmsa kana dhaabuuf tarkaanfii akka fudhatan gaafataniiru. Qaamoleen kun yaada qajeelaadhaan hatattamaan adeemsa gamtaa Afrikaan durfamu dammaqinaan akka keessatti hirmaatan yaadachiisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan ergaa wal fakkaatu irra deebi'uun kan dubbatan yoo ta'u michoonni sadarkaa addunyaa adeemsa nagaa deeggaruuf qophii ta'uu isaanii ibsanii jiran. Gamtaan Awurooppaas adeemsa kana deeggaruuf qophii ta'uu isaa ibseera. Bakka bu'aa olaanaa gamtichaa kan dhimmootii alaaf imaammata nageenyaa akka ta'an Joseph Borrell carraa kana hunduu fayyadamuu qabu jechuudhaan tuwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Barreessaa olaanaan IGAD Dr. Gabayyoo Warqineh ibsa kennaniin mootummaan federaalaaf TPLF hariiroo isaanii irratti amantaa akka horataniif dhimmoota hafan hunda akka furan waamicha dhiyeessaniiru jechuun Kennedy Abaate gabaaseera. Gama biraatiin jillee addaa Yuunaayitid Isteetsi gaanfa Afrikaa Maayik Hamar bakka bu'aa olaanaa dhimma gaanfa Afrikaa akka gamtaa Afrikaa ol ishee guun Obaasaanjoo waliin Finfinneetti wal arganii jiran. Mission for African Union kan jedhamu ergamni Yuunaayitid Isteetsi gamtaa Afrikaa akka ibsetti bakka bu'oonni lameen haalatti Yuunaayitid Isteetsi carraaqqii gara marii araaraa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti geggeessamuuf gamtaa Afrikaan hoogganamutti geessu gargaaruu dandeessisu irratti mari'atan. Kana malees ambaasaaddar Hamar durataa koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahamud waliin wal arganii dubbachuu isaanii gamtaan Afrikaa mirkaneessee jira. Waayiloonni keenya sadarkaa addunyaa deemsa araaraa wal dhibdee Itoophiyaa keessaa furuuf hoogganummaa gamtaa Afrikaan geggeessamu deeggaruun barbaachisaa ta'u waliigallee jirraa jedhan durataa'an koomishinicha gamtaa Afrikaa. Kora 51ffaa gumii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa irratti gabaasaan dhiyaate ardilee addunyaa mara keessatti dhiittaan mirga namoomaaf hookarri babal'ataa deeme rifaasisaa ta'uusaaf rakkoolee kana karaa nagaan furuuf qaanqeen abdii jirtu xiqqoo ta'uu addeessee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Bafaqaaduu dhiyeessa.
Bakka buutuun koomishinerii olaantuu mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Naadaa Al-Naashiif yaaddoo namoota miiliyoonatti lakkaa'amanu warreen addunyaa maratti dhiittaa mirga namoomaa hokkoraa fi tasgabbii dhabiinsa siyaasaa biyyoottan hedduu keessatti mul'achaa jiru keessatti qabamanii jiranii ibsanii jiru. Walgahii mana maree koomishinii mirga namoomaa irratti waa'e haalawwan sodaachisaa ta'anii fi yeroo amma Afrikaa keessatti Burkina Faso, Burundi, Rippaabilikii Walakkeessa Afrikaa fi Maalii keessatti mul'achaa jiranu dubbataniiru. Walwaraansa kaaba Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessatti waggoota lamman darbanii fi taasifamaa jiru ilaalchise calaqqiin abdii jiraachuu isaati Nadaa Naashii fi kan dubbatan.
Following the recent resumption of hostilities in northern Ethiopia, I am encouraged by the announcement.
Kaaba Itiyoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa dhiyeenya kana jalqabame hordofuudhaan aangawoonni Tigraay gamtaa Afrikaa jalatti marii nageenyaa irratti hirmaachuudhaaf fedhii qabaachuu isaanii guyyaa kaleessaa ibsuunsaa na jajjabeessee jira. Gareewwan lamaan yeroo xumuraatiif akka lola dhaabanii gara marii nageenyaa bu'a qabeessaaf. Dhugaa ta'etti dhufan nan gaafadha.
Hokkoraa fi sarbiinsa mirga namoomaa biyya Haayitii keessatti taasifamaa jiru ilaalchise hawaasni addunyaa biyyatti akka gargaaru kan gaafatanii Nadaa Al-Naashiif waa'ee saba Uyghurii warreen musliimota miiliyoonatti lakkaa'aman kutaa biyya Chaayinaa keessatti argaman bakka wiirtuu hojii yookiin vocational center jedhamu keessatti walitti qabamanii eegamaa jiranis kaasaniiru.
On 31 August, my office published its assessment of human rights concerns in the
Kutaa of Dandae Bulu, isa biyya Chaayinaa jala jiru, Xinjiang, Uyghur keessatti dhimma mirga namoomaa jiru ilaalchise waajjirri koo yaada mootummaadhaaf qooda fudhattoota birootiif ta'u dabalate hagayya 31 gabaasa baasee jira.
Bakka buutuun komishinarii olaantuu mirga namoomaa Nadaa Al-Naashiif dhiibbaa mootummaan Raashaa warreen biyya keessaa waraana Ukireen keessatti taasifamaa jiru morman irratti taasisaa jiru jabeessanii mormanii jiru.
In the Russian Federation, the intimidation, restrictive measures and sanctions against people.
Federation Russia keessatti hacuuccaan orkaaniif uggurri namootaan wal waraansa Ukireen keessatti taasifamaa jiru morman irratti taasifamaa jiru tuffii bu'uuraawwan walabummaa heeraan kennameeti. Dhiibbaan gaazexeessota irratti taasifamu. Maddawwan intarneetii cufuun saansuriin bifa biraatiin taasifamu waan walabummaa miidiyaatiin waliin simanneef hookkara mirga odeeffannoo irratti raawwatudha.
Akka Al-Naashii fi dabalanii jedhanitti yeroo lolli Ukireen itti fufee jiru kanatti dararamni siviilotaas akkuma sana itti fufee jira. Walwaraansa kanaan kan ka'e haalli cimaan hawaas-dinagdee addunyaa mudatee jiraachuu isaas ibsanii jiru. Sababa walwaraansa kanaatiin hanqinni boba'aa fi hir'inni wabii midhaan nyaataa mudate biyyoottan addunyaa iyyeeyyii ta'an irratti dhiibbaan hamaan uumamaa jiraachuu isaa Al-Naashiif himanii jiru. Miidhaan lolli Ukireen keessatti taasifamaa jiru kun qaqqabsiise akka walga'ii mana maree komishinii mirga namoomaa irratti ka'ee dubbatamu Nadaa Al-Naashiif himuu isaanii gabaasni Liisaa Shilaayin Jeneevaa irraa VOA'dhaaf qindeessite kun ibsee jira.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Gudduu Wallaggaaf aanaa Agamsaa akkasumas aanaalee naannoo sana jiran keessatti haleellaa hagayya 23 hanga 25 bara 2014 raawwatameen namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaan hanga ammaatti gargaarsa akkan arganii dubbatan. Waajjirri buusaa gonofaa Horroo Gudduu Wallaggaa immoo garee odeeffannoo walitti qabu qindeessee gamasitti ergeen jiraa jedha. Ka Tsahaayee Daamxoo jalqaba torbanii gabaaste keessaati.
Haleellaa dhiyeenya magaalaa Agamsaaf gandoota naannoo Asheetti raawwatamee lubbuu namoota hedduu galaafate dhiyeessuun namoonni kuma hedduun manaa fi qe'ee ofiirraa buqqa'anii magaalaa Obaraa jiran lubbuun firoottan isaanii darbuu qabeenyi isaanii saamamuu fi manca'uu buqqaatota sana keessaa kanneen sagaleen Ameerikaa dubbise himanii jiran. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Gudduu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa fi gandoota naannawaa jiran keessatti hagayya 23 hanga hagayya 25 bara 2014 haleellaa hidhattoota naannoo sanaa fi aanaa buree naannoo Amaaraa irraa dhufaniin raawwatameen jiraattonni hawaasa Oromoo irraa tahan 60 ol ajjeesamuu 70 ol madeessamuu fi kanneen haleellicha irraa hafan 20 ol ammoo buqqa'anii gara magaalaa aanichaa Oboraatti baqachuu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafa qaamnee tokko bara 2014 gabaasee ture. Buqqaatota magaalaa Agamsaa irraa baqatanii magaalaa Oboraa jiran keessaa obbo Bilisummaa Moosaa haleellaa kanaan akka abbaa isaanii dhaban dubbatu.
Yaada dhabee bakkeetti du'aa jira boleettii koo jiraaf birraa lubbuun nuti jiraaf dubbanna malee kan hin jirru akka horii Wallaggaa ati gudumati rakkina gudda ukkuma gudda kesa jira kada dunyanu hindeyde an sammiru hindeyde kesa jira qaama nu deggaru barbaada adunya kadaro oromo re jere tanjo kadaro boda abba ta jere jiru jarbiya kabeyu girbanda hago do sababu dina horro gudu walla gada
namni qeesan ira buqaw dubatan kambran sawna genyi isani fjeche akama kan isani hiwaam ni gafatan hangamma tide gasna moma nufta isami hinjiru jiran
deggarti gona menjiru gara magala gamtarra gara magala burratti magala ana burrani gara fitti bakatani turani shirumatti kani majiratu namni waldanda sira kabante shirumata kete wanjiru fi male gargar di barbatta gargar tamono wa to kongi ne nemoni kabe sare ke sare abukani gara ke sare tebiu kamu mutumani mo gargar sare guru kaba kan majiru wa ne am sani kaba
de gasna mo ma bukaso kakaba hinjiru jechun komi bukato ni esan ilal shun kan de kenan kodin horro gudru wallagat itgaftama wajrabu sogonofa obo amdihun nuru sababara ko networkitin koren odefanno waltiqabuf ajibabbay walin walargu hindandeñe jiran wajrabu sogonofa oromias odefanno buqqas takana hanga amma hinarganne jide jiram garu torban darbe halilla rawata melalsun ibsa kambat commissionin mirgana mo ethiopia namon halilla sanajalalu buba fachu daf bakatan kanin kuma digdama oltaan magala anicha owratti halarakisakees akajran beku dandeera jide trem commissionin kun itdabaludan rakon nagenya nanocha katasgabawo humnon nagenya motuma hatattaman garasit akabuban gafate trem namota buqqani amma akamagara owrajran himankeesa humnon nagenya motuma magala gamsa senu dubbatum
magala gamtarra amtokko serga qamni motuma dukaysi bofate deviyutti jiraaji gandar be agamtarra buqqani garu banneti barnota fi sctc fi bofata fayya keesa sansabu hata digirani habbe hakito
hala nagenya yiro amma atijrufi gama gargasu buqqatatin wan hojjetama jir yojirati gafachuf jecha biro bulchinsaf nagenya oromia biro communicationi oromia fi bulchinsa godina horro gudru wallagaf kan ana amururra debi ergachuf deddebisne bilbiliyu ammaf debi ergachu ndandenyi akko debi erganen kara fundrat yesinam gaba sagale amerikati sahay damto finnera
erga hunde fame wagga kudani olkala kofsisi hojin filmi afan oromo mana sinema ethiopia kezet amalle dileedan agarsifa munjel qamne jedu ogeson galmo dawit jelqaba torbani kagabase kuno
dergago biklasfau baressa akasumas kopesa filmi fi dramati armandura filmi afan oromo la mafi drama televizhini tokko hordofto tabranga hera
ugadu pochuf filmi afan oromo danne bainan kitaman jiru kunni yena sagudafi akuma industry film romoti akka inni humnango anne gabamata sate kanu manne ugisu taba yakka hinoranne wanto tagu ankesa film na faro romoti bainan kitamu dabu saniti rakko gudani sakanaga gabamara dane sektor kanarati qamon dumtu degersen qabu akka abummat nanmi industry kan hoggan hunjiru walla akka motumatis akka umfatis waldan film yokin producer afanoro motin hunjiru producerote producer kan kaputana nimmo inni guddanachi isakana akkana moni bayin industry film romo ke setiner manne sagudu ke sasanga fada jere yadaguni
artist samson mokonnalata adule sakudaja barakumal mafuda afuri ka film ya fano romo dabalata abc se
ega film kana rutu ante hebu dabalsinra ta tota shantamal rutu romati persanti sabitna kantan ta toni gulle hara khayenamni wogala machalati ramanera malake abc basnera julle harafi sarraban mura la waqiyo jinnon bilkhare miyanna
obotsfaye mukun abatsan describe jedamu kawgeyi filmi ne inji surratto jetutti ojigegessada
audience isani murtada filmi na sana kasitno jetamu matansa wakayakati halati ilala mutujira mana filmi argatani mana filmi kes tagarsisu dafi sana soda budak goda tu mali fakka sana soda tanah ninggalu arti akan ujitamu arti kunimu biyati kudisa mali biyati kumusu kanafi wana kasakasijira
obu motuma safa wajira adafi turuzemi oromiyati director directorati industry adafi artiti tokko filmina fan romo kan kujaru jiran sababa hidati gaba hundai njirefi jichaneman garu jiru ogeyin filmi si filmi ebisu qofa odontane bakka agar si sajiru tille infayedemani jichun komatu
kansidin ko filmi qofa mi tiyatuma yu ofudatte akka baname ebifame jennan filmi sala devisani irre debi ani akkanni mulatu gochurratti hanqina jira erga ebifame bodde namni debi e iddo sanatti agar sisu fe iqabatu injiru mali fakata amat kana adam base sababu nisa kana da yachu inda mu garafu durat garu imma kana ratti qoranno gone hala inni na fakamachu dandau umun inda ndama
artist Samson filme bisisef garu manneti cinema finfinefi bakabro jiran gafata akajur dubata
sartaye tininu gafacharu sartaye nisu jicharra kayon kinyes sena oromo oromo qofan tekan deitu qobbu nami brasu deitu qobaga fili nilani ti mana sima kadanto kujina sair ramas kinne kisu samalemo oromya ratna nofne yonu milkaemo biyalas mari surun gon anto ojigari ka bandiya nela sena kinyes akadinya ta afrika madabat jesu barbana kana kinis wan tarara
tinfne tikan argamu gidugalli ada oromo rakko kana furuf kamada batekesa isatokoda ergaun dai filmi woni fi teatro ta fan romo heddun asitte ebfamu obogeetu birrana director yolanan giddu galicha himanijiru kuntaus ogeyin filmi garu galmi filmi ebisi sofijarame ka giddu gala ada romo kesejiru meshale ga hinqabu jichun komatu
kufi namni robaye akkamana kanat wanjirun inde garamne injiru tari logo muranta udanda yiriyada wanti uganto ko diru projectori oji walqabate kanandura oji no jitame to ko torera yero sanatti abanni wanti kan ojite jira oji no walqabate ala dadda oji no walqabate kanni yar sagana rawote ugan mo gidu gala ada romo kiset kuta filmi teatra kan ojite ni hojin kontrata sun otonto muran kanafe mal jechuda projectori ikkisa tojita misun otono jetin functional oton taina feyechuda isama ga moduma jiramati qama dadda ojinin dubenne gara barahana kisat jijire okan mafrumat lanefi tajajila kinu wakaka ukele wani felisi dinsun jechuda akegenu fingona ata utimale inni wan injirref garu tajajila ganji
ergego biklasfo filmi sahara wadeyenye bisise manneti cinema finfinne kessa tagarsi sofitjira sektor kuna kagudato bisi motumafi kamidimi ilalu tumsu qaba ajeda ubugeto birrana director olana giddu gala ada oromo akkasumas obumutuma safa angawe biro ada fitorizmi oromia motuman oji filmi afan oromo jabe sofi academy takka ijaruf kuran nurajirachus ifomsane jiran gaba sagale america kalmudait finfinnera
kan daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nuti ce'in. Oomisha hashiishii godina Arsii keessatti dhoksaadhaan oomishamaa jiru dargaggoota hedduu gara araadaafi akka hojjechutti harkisaa akka jiru ta'u waajjirri hojjetaaf dhimma hawaasummaa godinicha beeksisee jira. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa erge kunoo.
Dargaggoota Takilee Baqqale hoogganaa fi hundeessaa dhaabbata fayyaa fi misoomaa biiftuuti. Dhaabbati kun kan magaalaa Shaashamanneetti argamu yoo ta'u bara 2001 erga hundaa'e kaasee dargaggoota araadarraa bilisa baasuu dabalatee haala jiruu isaanii fooyyessuu garaagaraa irratti hojjetaa jira. Takileen akka jedhutti ammallee Arsii Lixaa keessatti baalli sammuu nama aadochuu kan godinicha bakka adda addaatti oomishamaa jedhamu dargaggoota hubaa jiraachuu dubbata.
Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen ciccimoon barnootaanis silaa sadarkaa guddaa gaha jedhamee hiriyoonni kenna kan beennu kan maatiin itti abdatu sababa bala samuna madu chakana dandi sababa se sati kana fambaye dijuru sankun fayan sanitu ma baye shakisi sada jollem baye wala sanifalo chatan adaba san inde kani inni kun mu maati ne de jiram sila daga goni ko to wan kana baye da mu ba tani ma kikar karu dandau maati sanifana mu gargaru ko ko tun tan ofu gargara ni biya omisha gudda wara omishu dandantu wan kana ke sati la kamera ko ke sagalan jirai chat mi da kun da bala jira fa'inan da tsoje chu barbaci ta tiye sanna kan ni su barbaci sai da yada
obodro ta dases dursa gare babalina wasuma wajiro jita fi wasuma arsilita ti omisha shishi kun arsilita ana shalla gandota afurke satti balina ne omisha maje tuni mani acci bayes dargaggotu manicha bayew bajira ajitun dubato
ana shalla ana gammo jira omin misale ganda ganda afuri ol ke satti kallatuman kan isaan itti oomishaallee jiranii yeroo baay'ee mootummaanis inuma balleessanii harkaan isaan garuu dhoksaadhaan midhaan keessi makanii waan facaataniif akkaataa kanaan kan isaan fayyadamu waan ta'eef dargaggoota naannoo kanatti anashaallaa irratti itti bal'ata jiran.
Dargaggoonni ashishi kana fudhatan yakkoota adda addaa irratti hirmaachaa jiraachuu kan dubbatan obbo Diroon qaamoleen mootummaa dhimmi kun ilaallatu to'annoo jala oolchuuf jedhanillee haga yoona oomisha ashishi daddabarsisas guutummaatti to'achuun hir'isuu hin dandeenyellee jedhan. Waajjirri qonnaa arsiilitaas ashishiin godinichatti biqilfamaa jira jedhamu aanutti godinicha bakka ija duraa dhokato ta'anitti oomisha midhaanii dura darbees immoo duuba oomisha midhaanii warreen gurguddoo jala kan facaafamudha jedha. Kanaafis hoogganaa waajjirichaa Dr. Abdullahi Beekaa VOF haga yoonaa tarkaanfii fudhataa jirraa jedhan akkasitti himu.
Heeruuwwan qotee bulaan hojjetan keenya hojjetan misoomaa gaafa dirree irratti agarsiisaa tureen sakatta'iinsa bal'aa gaggeessaa turamee jira. Aanaa shaallaa keessatti ganda gara jahaa kan ta'u aanota kaawwan keessatti ganda akkasii jechuuf kan nama dhibu garuu daangaa aanota kanneen irratti gandoota aanaa shaallaa daangaa aanota lamaanii kan jiranitti iddoo muraasa irratti akka mul'atu kan ta'e isa qixxeessa keenyan adda bahee jira. Waliigala isaatti gammaatti arginii mancaasaa erga deemne waliigalli isaa lafa gammaatti gara lafa hektaara 101 qabxii 55 kan ta'u irratti kan argame ta'uu isaati. Kun sakatta'amee hektaarri gara 91 kan dhiyaatu yeroo ammaa kana manca'ee jira. Gara hektaara 10 kan dhiyaatu yeroo ammaa kana adeemsa isa mancaasuu irra kan jiru jechuudha.
Dr. Abdullahi Beekaa gosti ashishii shaallaa fi naannoo kanatti oomishamaa jedhan gosa maarwaanaa kan jedhamu ta'uu himanii biqilli kun summummaa waan qabuu fi biyyee naannoo miidhaa jiraachuu hanqina roobaafis ka'umsa ta'aa jira jedhanii jiran. Haala to'annoo irratti garuu hojjettoonni mootummaa keessa jiraachuun to'annoo kanarratti rakkoo uumus himu.
Fakkeenyaaf kan qaamni mootummaa kan tarkaanfiin akka irratti fudhatamu qabu ganda ati jirtu keessatti kummaaf ta'e jedhamee tarkaanfiiwwan bulchiinsaa waan garaagaraa akka fudhatamu kallattiin taa'e warroonni to'atamanis jiru jechuudha hojjettoonni naannoo isaan irratti hojjetan. Lammaffaa hawaasa keessaa maatii haa ta'uu ilma abbaa tokkoo haa ta'uu waan kun faayidaa kana qabaachuu danda'a karaa jiruun hawaasa kana dogoggorsuu keessatti. Waan amma ga'utu argama ta'ee lafa abbaa qabiyyummaa hin qabne kan abbaa isaa irratti ilmi isaa yeroo irratti oomisha jedhamuun agarta. Inni kun waliin hidhamiinsa qabaachuu danda'a kutaa hawaasaa keessaa kan jedhu kan mootummaa keessaa reeffa gataatu hojjettoonni naannoo kana yerootti oolmaa bultee qotee bulaa keenyaa ilaaluu danda'an kan maatii isaanii to'atan hordofan ekisteenshinii barsiisan footaalii waan kana maal facaafte maaltu lafa kanarra jira kan jedhu yeroo yeroon deddeebanii. Shakkanii hordofanii oduu inni sadarkaa isaanii hin geenye to'achuu keessatti hanqinoonni naafinsi turee jira.
Gargaara koomishinar Darajjee Baay'isaa ajajaan poolisii godina Arsii Lixaa garuu oomishii fi daddabarsii ashishii kun duraan irra amma irra teeraa jechuun dubbatu. Kanaafis yoo sababa eeran ijaarsi to'annoo waan kanaa gandaa haga godinaatti waan ijaarameef ta'uu eeranii garuu kana keessa jiraatanii warreen akka kana keessatti hirmaatan to'ataa jiraachuus VOF mirkaneessanii jiran.
Yeroo inni ittiin fakkeenya aanaa shaashamannee hin irratti irratti gabaaramaa qonnaa maaliif otoo ati jirtu maasaa qonnaan bulaa irratti yookaan horii qonnaan bulaa irratti waan kun baca'e sababiinsaa walii mallatteessinee irraa waan ta'eef aanaa shaallaa keessatti di'een dubataa hangandaa gandasaa keessatti horii qonnaan bulaa irratti facaasise kun gara nama saddeetii hiinee jirra jechuudha. Adeemsi qorannaa isaatii isa ammaaf kana yoonsiin jechuu baadillee adeemsi deemamaa jiru waan kana hambisuudhaaf kutannoo hin jiruu fi balaaleffannaan uummataa gama kanaan jiru even dargaggeessi keenya gama kanaan nucinabu eu di fannunu kennu ankana balali fachurret halli juru gari daichu
gargara komishinere reje baisa manni mare nagenya haran dimma kana fundais godina arsi litat halaya komisha fi dedde bersa shishikana hordofa akajrus himani juro gaba sagani medika kalmo dait finfinnera
Doftota Kenya ibsa odu ijo tigrayin ilalade katorban kana ke sakafdan cakasa
waransa motumma federal Ethiopia fumnota tigray TPLF inoganam gidduti tas samajirutti tumuragochuf jecha marina gagam ta Africa tinoganam uttirmaachuraf qoppi tawsa TPLF tumurator bandabre rebsabaten egabeksiseboda motumman Ethiopia yerodrati harri micheratti debi kenejira Ittana mummen ministera af ministeri imala Ethiopia bodemeke mokonnin tajajinet imala gamta Europa ti direktera imma Afrika katan Rita Larajia Olin marita zankesa ti Ethiopia marina genya gamta Afrika no ganamutirmachu fakumachichisetti jirti jaran. Gambratin gamtan Europa ibsa kalesa basin karangaraful duratti jiru mari karanaga qofajede halella motumman Ethiopia tuvejiru kesuma halella tayaraw mun motumman Ethiopia magala makale ratti geggesan nagabu sufab dijrut barada jechun kekejira koner tran lola sana kesa qabdusi cerraqi mari nagafta samajrut danqa taajrajele gamtan Europa ibsa basi kana kesat gambratin Motumman Ethiopia kawransi chamme sajirut kabalale fata diblis mammata tigray yukan TPLF humnon Ethiopia mannile yukan qabiyele umnota tigray rettale lalegegesa walla fisanin qabanjera ajejan umnota TPLF general Taddese Worede magala makale tibsa maddeno duna nichaf kenneni katigray kabalita ke settargamtu fi danga ertra ra kilometre shantama fagattu magalan shirarofi magalan kabran addarqay to anna umno tsani jala bawdubatan tawzgaru umno nisani addawon bro rattakuma injifatanit kejiranto wachi sani jiran general Taddese Worede sagalen america odessa kana qama wala ba kabran ramirkene fechu ndendenye jechuran kanadi abate finfinera gaba sejira
kadagge fataf dawota jirtan sagale america sagantafan oromoti United States lola kaba Ethiopia tigege famajiru laljise akekachi sakakenni teyoto jille adda United States gare leman negeyi afdandi akkasaqan gabataniru sochi worana kaba Ethiopia kesettamacha rfen yaddo guddan tiragama lola fuol barbadun debe egelu chimsine balale fannejechudan dubima ministry imala ned price ifsaniru nanyo amara godine bulche sawagen rakeisa wolitguinse kaba Ethiopia debe kawtanse Ana zikwala kesa waltani tajajila kennan adda adda manchani riyokan midda haman irragaw bulchins godina wagahimra beksi sejira. Angaw nilan lo radio sagali amerikaf akka himanit mannin barnota sadarka dura kudanif kan sadarka lamba falam kamagada kadamit kesa gutumat barbadani rujan. Badi kanakan akkapsi se TPLF jechun himatan. Akka angaw nijeranit kutale egun safayyarras midda angayjira. TPLF bra devin kenna minjiru garu kanagro qabeenyal unfaaste kamotu marrat samichaf badigeen walqabate mannale iyatan fudata madabsi sejira Amnesty International jalqaba wogga kanayib sabasen humnonni abut wogga darbenannu le amarato atani turan keessa qabeenya namota unfa samuf manqasu sanitin himatejira Amnesty gabasasa surale satellite murkani sejira jechun masfin arrage gabasera Kadagge fataf dawota jirtan sagale America sagantafan oromoti
dumarrat odun anno addunya torban kadagge sisne keessa covid 19 gadi tiqqacha dufusa lalchise kadiyate ture befaqadun odu torbanif kaqindeese keessati
lakkofsina mottan dibe covidin duani yero kaminu chalam torban kana keessa gadi boye argamusa director abata fayya addunya WHO wabe fachudani maddi odu roitersi gabase jira Director WHO Dr. Tedros Adhanom ibsakinnan keessatti addunyaan COVID-in dhaabuudhaa fi haala gaarii keessa jiraachuu baattusiin tumurri sagaruu mul'achaa jira jedhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo
galgala keessa sa'alama folakka jalqabe hanga sa'a 3 sanbata abdulbata satellite'dan saganta dabarsu kanarra asratti raawwata kan isin keessummeessi antu jube horati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.